9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Miroslav Vojvodić.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Premijer Srbije Aleksandar Vučić u dvodnevnoj poseti Francuskoj. Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy jutros rano pušten iz pritvora. Počinje upis na fakultete i visoke strukovne škole. U Kikindi još 4 grada, od danas festival kratke priče. Poznati svi četvrtfinalisti svetskog fudbalskog prvenstva. Danas i sutra slobodan dan. Na terenima Wimbledona, Đoković, Jovanovski i Zimonjić. U Nišu i u Kragujevcu je 17 stepeni, u Novom Sadu 20, u Beogradu 21 stepen. I danas sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni.
Između prošlomesečne posete Berlinu i skorašnje posete Moskvi, premijer Aleksandar Vučić boraviće u dvodnevnoj poseti Parizu. Razgovaraće sa francuskim državnim vrhom, dominiraće ekonomske teme i pripreme za donatorsku konferenciju polovine meseca, javlja Ana Otašević.
Francuska je podržala inicijativu o organizovanju donatorske konferencije za pomoć Srbiji i Bosni i Hercegovini prilikom susretka predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i francuskog šefa države François Hollande 22. maja u Jelisijskoj palati. Ovaj skup će biti održan na ministarskom nivou u Briselu 16. jula, a prethodit će mu radni sastanak 8. jula u Parizu, na kome će biti predstavljena situacija nakon poplava i procena štete. Vučić će u Parizu razgovarati i sa ministrom spoljnih poslova Loranom Fabiusom, kao i sa predstavnicima spoljnopolitičkog odbora francuskog parlamenta. Premijer će posjetiti MEDEF, organizaciju koja okuplja šefove francuskih preduzeća, i razgovarati sa francuskim privrednicima. O ekonomskim odnosima će biti reči i u susretu srpskog i francuskog ministra privrede Arno Mombura i Dušana Vujovića. U srpskoj delegaciji su i direktor Elektromreža Srbije Nikola Petrović i gradonačelnik Beograda Siniša Mali.
Uoči puta za Francusku, ali i predstojeće posete Rusiji, premijer je rekao da stav Srbije o Ukrajini ostaje nepromenjen. U izjavi za RTS naveo je da je Srbija suverena, nezavisna država i da sama donosi svoje odluke. Mi smo na evropskom putu, ali ne kidamo svoje odnose i prijateljske veze sa Rusijom, rekao je premijer.
Srbija se zvanično našla na spisku zemalja čiji razgovore prisluškuje Američka nacionalna agencija za bezbednost, piše Blitz. Srbija je interesantna za američku službu najviše kada reče o mogućem delovanju grupa povezanih sa radikalnim islamistima, a sigurno je da je i zbog odnosa sa Rusijom interesantna komunikacija domaćih političara, rekao je Blicu sagovornik iz Vojno-bezbednostne agencije. Blic navodi da su razgovori državnog vrha zaštićeni od prisluškivanja spolja, ali da zaštite nema za međudržavne razgovore. Prethodnih dana bilo je i izuzetno zanimljivo na političkoj sceni Vojvodine. Samo 2 dana od početka razgovora Lige socijaldemokrata, Saveza vojvođanskih Mađara, Demokratske i Nove demokratske stranke o rekonstrukciji vojvođanske vlade, zasedaće i pokrajinski parlament. Iako je glavna tačka dnevnog reda izvršenje budžeta za prošlu godinu, zasedanje će verovatno biti u senci pitanja o mogućim novim koalicijama u pokrajini, odnosno mogućem prekomponovanju sadašnje vlasti, javlja Bojana Karavidić.
Stranke demokratskog bloka pregovarale su šta im je činiti kako bi se održale na vlasti u Vojvodini. Sva druga pitanja razvoja ostaju u drugom planu i za demokrate i za one sa kojima dele vlast, a to su Liga socijaldemokrata i Savez vojvođanskih Mađara, kao i za novog potencijalnog partnera u liku Borisa Tadića, odnosno njegove nove demokratske stranke. Predsednik Skupštine Vojvodine i Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor ipak misli da to neće ugroziti skupštinski rad.
Ništa epohalno novo, šta će biti u septembru i oktobru, to ćemo tada videti na bazi onih razgovora koje smo do sada vodili ili koje od sada pokrećemo i vodimo.
Smatra da će biti izglasana personalna promjena u Sekretarijatu za upravu propise i nacionalne zajednice. Naime, dosadašnji sekretar Andor Deli kao predstavnik vojvođanskih Mađara izabran je kao poslanik države Mađarske u Evropski parlament, a na njegovo mesto trebalo bi da dođe Mihalj Milaš, dosadašnji predsjednik opštine Kanjiže.
Mislim da će postojati dovoljna većina i za tu personalnu promjenu u sastavu pokrajinske vlade i za sve ostale tačke.
U pokrajinskom parlamentu za sada još postoji većina okupljena oko Demokratske stranke. Iz redova Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije najavljeno je da više neće biti konstruktivna opozicija u Skupštini Vojvodine, a šta će to značiti, vidjet ćemo.
Politika i ekonomija su u tesnoj vezi. Narodna banka Srbije obeležava 130 godina od kada je na današnji dan 1884. godine zvanično počela sa radom. O značaju Centralne banke za ekonomiju zemlje razgovaramo sa ekonomistom Miroslavom Prokopijevićem iz Centra za slobodno tržište. Gospodine Prokopijeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko velike devizne rezerve znače za stabilnost ekonomije?
Ne previše, jer to nije efektivno toliko novca, to je u hartijama, u rezervama komercijalnih banaka i tako dalje i tako dalje. Od toga država efektivno može da povuče dosta mali deo još.
Oni koji se ne razumeju u financije znaju da pitaju šta kao građani imamo od tolikih deviznih rezervi, a država se s druge strane zadužuje.
Ne, to su rezerve koje ne smeju da se diraju, posebno ne za ove svrhe za koje ljudi neće se misliti da bi trebalo da se država recimo razduži ili ne daj Bože da investira, što je isto, jer to su pare koje jednostavno moraju da stoje parkirane.
I služe za šta?
I služe kao neka garancija za pokriće spoljnotrgovinskih transakcija, delimična odbrana valute.
Od čega?
Od velikih oscilacija.
Na koji način Narodna banka može da utiče na ekonomske reforme?
Pa Narodna banka samo realnim kursem može da utiče i pritiskom na izvršnu vlast da napravi takozvano tvrdo budžetsko ograničenje i da deficit i dug svede na razumnu meru. Ali, da kažemo, Narodna banka ima slabije adute u rukama od izvršne vlasti, odnosno od vlade, i njen pritisak na vladu često ne daje nikakav rezultat.
Zašto?
Pa prosto zato što je u rukama izvršne vlasti najveći kolač vlasti i sve ključne odluke, tako da to što Narodna banka može da uradi je otprilike vrlo malo. Čak i takozvana stabilnost valute tokom perioda, ona nije nikakva garancija za prosperitet. Njeno je više da ne kvari situaciju, znači da nekom lošom inflatornom monetarnom politikom ne kvari situaciju, nego što može da utiče na neke pozitivne ciljeve.
Govorili ste o tvrdom budžetskom ograničenju, što to znači?
Pa to je ovaj problem koji se vuče sa ovim preduzećima u restrukturiranju, to je problem države čija se potrošnja praktično ne zna kolika je i koja nema kraja.
Govorili ste i o realnom kursu, kome on više odgovara, uvoznicima ili izvoznicima?
Pa više odgovara izvoznicima, ali ne odgovara uvoznicima i onima koji su kreditno zaduženi, uključujući državu, jer bi morali da odvajaju više sredstava za servisiranje svojih dugova.
Gospodine Prokopijeviću, hvala vam na razgovoru za Vesti u 9.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Naš sagovornik je bio ekonomista Miroslav Prokopijević iz Centra za slobodno tržište.
Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o predlogu izmena zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i o dva financijska ugovora. Izmene zakona omogućiće strožiju kontrolu poreskih obveznika, tvrdi vlast, dok opozicija smatra da predložena rešenja guše privrednike.
Sudnice u Beogradu i dalje su prazne jer prestonički advokati nastavljaju štrajk. Tokom dana situacija bi mogla da se promeni, kaže za Vesti u 9 Aleksandar Cvejić iz Advokatske komore Beograda.
Za danas u 12 časova zakazani su razgovori u vladi Republike Srbije sa odgovarajućim ministrima i uz predstavnike Advokatske komore Beograda, kao i verovatno Advokatske komore Srbije, mada što se nas tiče oni nam nisu ni potrebni. Nadam se da će doći do usklađivanja stavova i da ćemo moći da obavestimo građane o povoljnim vestima. U svakom slučaju, do tog trenutka štrajk svakako traje, a za dalje ćemo vidjeti.
Upravni odbor Advokatske komore Beograda podneo je predlog disciplinskom tužiocu komore za pokretanje disciplinskog postupka protiv advokata Dragoljuba Đorđevića, vršioca dužnosti predsjednika Advokatske komore Srbije. Kako kažu, razlog je objavljivanje poziva svim advokatima da se obustava rada prekine 30. juna.
Vlada Srbije spremna je da pruži garancije za privremeno puštanje na slobodu Vojislava Šešelja pod uslovom da se on u pravno obavezujućoj formi izjasni da će poštovati sve uslove koje odredi ili sa njim dogovori nadležno sudsko veće Haškog tribunala. Vlada navodi da su u dosadašnjoj praksi uspešno sprovedeni svi nalozi o privremenom puštanju na slobodu državljana Srbije optuženih pred tribunalom. Ako analiziramo ceo postupak protiv Šešelja u Hagu, videćemo da je na ivici da bude proglašen za neprimeren, kaže za Vesti u 9 Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Kada pogledate koliko je Vojislav Šešelj godina proveo u pritvoru, to sve jeste i kršenje njegovih prava i mora se naći jedno adekvatno rešenje. Međutim, kada sve to sagledate, mora se sa jedne strane staviti velika zamerka samom sudu koji nije uspeo na jedan adekvatan način da ovo suđenje privede kraju u primjerenom roku, ali sa druge strane kada pogledate i opstrukcije koje je Vojislav Šešelj vršio tokom suđenja, pa evo i sada kada se pregovara o njegovom privremenom puštanju na slobodu, postoje neke indicije da on tako nešto neće prihvatiti, znači uslove vlade koji se tiču njegove bezbednosti, njegove slobode kretanja u Srbiji koja će biti očigledno ograničena. To sve stvara jednu sliku sporog suda, ali mislim da tu ima više krivaca, da ne može sva krivica da se stavi na sam sud.
Srpska radikalna stranka saopštila je ranije da je njen predsjednik Vojislav Šešelj upozorio vladu Srbije da protiv njegove volje ne daje nikakve garancije za njegovo puštanje na privremenu slobodu.
Slušate Radio Beograd 1. Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy pušten je rano jutros iz pritvora posle 15-časovnog saslušanja zbog navodnih zloupotreba službenog položaja i trgovine uticajem. U okviru istrage podignute su optužnice i protiv Sarkozyjevog advokata i visokog sudije Kasacionog suda. Ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Šefovi diplomatija Nemačke, Francuske, Rusije i Ukrajine sastaće se u Berlinu kako bi razgovarali o ukrajinskoj krizi, dan pošto je Kijev obnovio vojnu akciju protiv proruskih snaga na istoku zemlje. Ukrajinske vlasti saopštile su da su snage bezbednosti osvojile jedan granični punkt u Luganskoj oblasti. Portparol proruskih aktivista u Lugansku demantovao je tu informaciju, ali je potvrdio da su u toku borbe. U međuvremenu iz Vašingtona je poručeno da Sjedinjene Američke Države podržavaju nastavak vladinih vojnih operacija u Ukrajini. Severna Koreja ispalila je dva projektila kratkog dometa u more kraj svoje istočne obale, saopštili su južnokorejski zvaničnici. Rakete su ispaljene uoči posete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Seulu, gde su zakazani razgovori o severnokorejskom programu nuklearnog oružja. Južna Koreja je odbacila niz predloga severnog suseda o smirivanju odnosa. Vlasti u Seulu poručile su da ukoliko Severna Koreja zaista želi mir, mora da pokaže ozbiljnu nameru za svoje nuklearno razoružanje. Policija u Hong Kongu uhapsila je više od 500 ljudi posle mirne ulične povorke tokom koje su stanovnici bivše britanske kolonije zahtevali od kineskih vlasti pravo da sami biraju gradonačelnika. Posle protestne šetnje, deo demonstranata blokirao je centar grada, a policija ih je uhapsila zbog neprijavljenog okupljanja.
Slušate Vesti u 9. Prijavljivanjem kandidata u Srbiji je počeo upis na fakultetima i visokim strukovnim školama. Podnošenje dokumenata će trajati do subote 5. jula. Liste kandidata biće objavljene dan kasnije, a polaganje prijemnih ispita zakazano je od 7. do 10. jula. U zgradi tehničkih fakulteta u Beogradu ovoga jutra i naš Čedomir Savković. Čedomire, kakva je situacija, imali gužve?
Na Mašinskom, koji sam također obišao, na Mašinskom fakultetu i Građevinskom fakultetu, predaja dokumenata počela je u 9 časova, ali budući brusuš izgleda još nisu poranili, vjerojatno će još malo sačekati sa prijavljivanjem. Na Elektrotehničkom fakultetu prijave počinju u 10 sati i na tom fakultetu one su već zakazane putem sajta, a svi oni koji ne stignu u ugovorenom terminu da se prijave, danas to mogu da urade od 10 do 17 sati, kao i narednih dana. Kao što sam rekao, dakle, budući brusuši uglavnom nisu poranili, sreo sam možda par njih i oni su mi rekli da žele da upišu softversko inženjerstvo na ETF-u. Mnogo više ima oni koji već studiraju i koji sada polažu ispite i jure uslov uz neophodna dokumente, a potrebno je da se plate troškovi polaganja prijemnog ispita od par hiljada do nekih 10.000 dinara. Inače, među popularnim fakultetima ove godine, prema istraživanju sajta prijemninfostud.com, spadaju ETF, mašinski, medicina, kao i prava i ekonomija po samoj tradiciji. Što se tiče samih šansi za posao, prema oglasima na tom istom sajtu, najbolje prolaze ekonomisti i programeri, dok za buduće lekare uglavnom nema posla i stoga oni budući studenti koji se još nisu odlučili koji fakultet mogu da žele da upišu, mogu to da urade narednih dana, kao što smo čuli, sve do 5. jula. Toliko za sada.
Hvala, bio je to naš kolega Čedomir Savković. Iz Ministarstva prosvete apeluju na buduće brucoše da pre konkurisanja provere da li je visokoškolska ustanova akreditovana i podsjećaju da upis mogu obavljati samo ustanove koje imaju akreditovane studijske programe i dozvolu za rad ministarstva. Državni sekretar u Ministarstvu prosvete Aleksandar Belić savjetuje budućim studentima da obavezno provere da li fakulteti koje žele da upišu imaju dozvole za rad.
Naši brucoši su odrasli ljudi, punoletni ljudi koji treba da preuzmu odgovornost za svoj život. Znači, mogu naći te podatke kako na sajtu KAPKA, to je akreditaciono telo, komisija za akreditaciju, znači www.kap.org, a mogu i na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja www.mpn.gov.rs. Znači, na naslovnoj strani, odmah u desnom uglu, velikim slovima, pošto je to sad aktuelno, imate link, svi treba da dođu da provere da li je visokoškolska ustanova na kojoj oni žele da se upišu akreditovana i posebno da li program koji oni žele da upišu akreditovan.
Postoje mnoge visokoškolske ustanove koje imaju takozvana isturena odeljenja. Belić naglašava da Ministarstvo prosvete svake godine kontroliše fakultete izvan sedišta univerziteta.
Ove godine zatvorena su neka odeljenja u Boru, u Čačku i u Novom Pazaru. Znači, sve to treba također proveriti na sajtu ministarstva. Ukoliko neko baš nije vešt sa internetom, može da zove i na naše uslužne telefone koje opet može naći. I onda će se blagovremeno informisati, ima nekoliko dana, pa može da ima dovoljno vremena da izvrši odluku i eventualno da koriguje odluku ukoliko je donao pogrešnu odluku.
Na 31. fakultetu Univerziteta u Beogradu na osnovnim studijama mesta ima za oko 15.000 brucoša, od toga 9.500 budžetskih.
U Briselu će biti održana završna runda provere usklađenosti poglavlja 10 pregovaračkog procesa o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Odnosi se na medije i informatičko društvo.
U Domu vojske u Beogradu biće otvorena izložba Srbija u velikom ratu u organizaciji Istorijskog arhiva u Požarevcu, Vojnog arhiva, Vojnog muzeja i Medijskog centra odbrana. A u Kikindi počinje 9. festival kratke priče. 20 pisaca iz 14 zemalja čitaće svoje kratke priče u Kikindi, Zrenjaninu, Temišvaru, Segedinu i Beogradu. Ovogodišnji počasni gost je Lihtenštajn. Detaljnije Jovana Veljković.
Kulturna manifestacija iz središta Banatskog trougla Kikinde, vođena sloganom Kikinda Sori, podvlači činjenicu da ne samo da je opstala u gotovo nemogućim uslovima za razvoj kulture, već i da je uspela da priču proširi na druge države i gradove. Koje, objašnjava koordinator festivala Srđan Papić.
Čita se sreda i četvrtak u Kikindi, u Narodnoj biblioteci, bašta biblioteke Ivan Popović. Onda se trećeg dana pisci razbijaju tri grupe, jedna odlazi u Temišvar, jedna odlazi u Segedin i treća odlazi u Zrenjin. Tamo se čita ispred gradske biblioteke Žarko Zrenjin. I onda se ponovo svi u subotu skupljamo u Beogradu, u Kapetana Mišinoj ulici ispred Parobroda, tako da tamo čitamo svi zajedno.
Troje mladih autora uz podršku Fondacije kulture Lihtenštajn približit će nama nedovoljno poznatu književnost svoje zemlje. Jedan od njih je Patrik Kaufman.
Naša zemlja je mala, ali ima više od 50 pisaca. Imamo Pen Centar i Udruženje književnika koje je još uvijek mlado. Svojim pričama i kolumnama koje pišem u jednom listu ulazim u dijalog sa čitaocima. Ja pišem o svakodnevnim stvarima koje se dešavaju oko mene, onome što se dešava u svetu.
Na festivalu učestvuju mladi pisci iz 5 zemalja koje do sada nisu imale svoje predstavnike, a po prvi put manifestacija će ugostiti autore iz svih zemalja bivše države. 9. festival kratke priče Kikinda Short traje do 5. jula.
Znamo sve učesnike četvrtfinala svetskog prvenstva u fudbalu. S nama je u studiju Stevan Kovačević. Dobro jutro.
Dobro jutro, upravo tako. Prema tome u Brazilu danas i sutra bez utakmice. Sinoć odigrane i preostale dve utakmice osmine finala. Belgija savladala Sjedinjene Američke Države u produžecima 2-1. Strelci De Bruyne u 93. i Lukaku u 105. minutu za Belgijance, a Green u 107. minutu za Amerikance. Protivnik Belgije u četvrtfinalu u subotu bit će Argentina. Argentinci su juče također u dodatku utakmice od 2 puta po 15 minuta bili uspešniji od Švajcarske 1-0. Jedini gol postigao je Di Maria u 118. minutu. Podsećam na ostale parove četvrtfinala. Brazil-Kolumbija, Francuska-Nemačka. Oba meča se igraju u petak i Holandija-Kostarika. Taj susret je na programu u subotu. Tenis na Wimbledonu. Novak Đoković danas protiv Hrvata Marina Čirića za proboj u polufinale. Ako želi povratak na prvo mesto svetske rang liste, naš teniser mora da zabeleži i 10. uzastopnu pobedu nad Hrvatom, ali i da stigne do titule prvaka Wimbledona. Početak meča Đoković-Čilić negde oko 15 sati. Danas u nadmetanju mešovitih parova još dvoje srpskih tenisera, Bojana Jovanovski i Hrvat Mate Pavić. Igraće protiv indijsko-rumunske kombinacije Mirza Takau, a Nenad Zimonjić i Australijanka Samantha Stosur protiv mađarsko-američko para Baboš Buturec. Juče u muškom dublu Nenad Zimonjić i Kanađanin Daniel Nestor izborili četvrtfinale, pošto su bili bolji od urugvajsko-španskog para Cuevas Marrero 7-6-4-6-6-4. Poraz doživeli i Španac Rafael Nadal i Ruskinja Marija Šarapova. Nadala pobedio 144. tenisa sveta, 19-godišnji Australijanac Niki Kirgios sa 3-1, a Šarapovu Nemica Angelika Kerber sa 2-1 u setovima.
Hvala Stevanu Kovačeviću, o sportu detaljno govorimo u pola četiri posle novosti dana.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Ko je pocrveneo zato što je Evropska komisija upravo tom bojom označila stanje u životnoj sredini u Srbiji? Ima li država plan za nagomilane probleme u toj oblasti? Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U Nišu je 19 stepeni, u Kragujevcu 20, u Novom Sadu i u Beogradu 23 stepena. Vedro jutro najavljuje sunčani i topao dan, kaže prognostičar Sanja Babić iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Danas u Srbiji pretežno sunčano i malo toplije. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura danas od 25 do 29 stepeni. I u Beogradu danas sunčano i malo toplije uz slab i umeren jugoistočni vetar. Najviša temperatura oko 28 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Marica Serdar, Aleksandar Radović, Siniša Damjanović, Vladimir Mihajlović i Miroslav Vojvodić. U pola 10 na našem programu čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.